An ka jamana sariya gafe kan ka falen parce que depuis 1992 ka na bila fo bi la, a bɛ fɔ a ma ko la pratique institutionnelle. Donc o y'a jira k'a fɔ an ka disposition caman bɛ yen, an ka sariya sunba, o disposition caman bɛ yen a kan ka falen parce que ça ne répond plus à l'évolution donc de la société. Sariya sunba kura kura de kan ka ta min b'a to jamanadenw b'u yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ.
Alors ni sera sumba kura be gla kan ka kechuti
experience munumbe malila ya en 91 après les événements kafoko on peut mettre en place une assemblée constituante a formé mako jamana dembe de kan ka wole association parti politique kenyere ye bede kan ka wole min kan ka sigi kafoke kafo am mako be sera sun sugu jumene la pour que anga seka nyesoro anga kula. Donc tant que ni jamana dembe mala sigi ka kuma ame barake me peut-être que kololo be se ka yala degum be se ka yala. Donc pour que anga se ka ben bede kan ka wole kelin kelin bede kan ka wole kana sigi anga kuma amago be constitution sugu jumene la anga sigi anga barake nyongo fe bente afo nyetati ni bembe fan am se ka tagane. Donc o de kunye nga hakina tai
o bayra ka fo baro sigi mi mina ke o mina ke na fay ka fin chamam fo mi ala.
Au ambe ho conseil des collectivités fo aka nimbaran aka ni hakli naina parce que na foroko ho conseil des collectivités ulu de banga territoire nous représenter. Le haut conseil des collectivités est la représentation du territoire, l'ensemble donc des territoires, et ulu de kanga jamana dumbe wele kelen kelen na surtout quand be transition la assemblée te mfolo a forme sente masiki folo mais ou c'est ka bara kun folo ou c'est ka damne et na damne na beba ye ka fo na fa be bara ina et donc ou c'est ku jorofa bara ko ina.